Liño, como me suspendiches ciencias naturais? E tamén sociais.
É que non me gustan nada esas materias, mamá. Parecenme aburridísimas.
Non o son. O que aprendas nelas valeraxe para moito na vida.
Si, para ter unha chea de suspensos.
O que debes facer é aplicar o que aprendes e así seránche menos aburridas. Poñamos por caso. Mira esa galleta que tes para tomar co leite.
Que lle pasa? É das de sempre. Unha de sándwich recheada de chocolate.
Fíxate ben. Non ves que ten dibuxos de estrelas? Pois velaí tes. Xa, unha ciencia. A astroloxía. O estudo de planetas, satélites, cometas... Que outras cousas podes dicir da galleta? A ver...
É redonda.
Sí. Polas dúas caras ten a forma dunha circunferencia. Aí tes. Aritmética. Xa que logo, matemáticas. Que máis sabes dela?
Cando mollo no leite desfaise.
Para saberes por que pasa, estache a física, que estuda a enerxía e a materia. Podes facer experimentos e verás que canto máis frío está o leite, antes se desfai a galleta. E investigar iso xa é física. Descubriches algo máis?
Sí, na caixa pon que a galleta está feita con fariña de trigo, cacao, leite...
Daquela, aí temo la bioloxía, o estudo dos seres inertes de onde obtemos eses produtos. Veña, sigue investigando.
Nesta etiqueta pon que trae vitaminas.
Hoxe, coñecemos que algunhas son necesarias para que poida haber certas reaccións químicas no noso corpo. A química é outra disciplina científica. Segue mirando. A ver se atopas outra información.
Consumir preferentemente antes do 29 de maio.
Por que che parece que é iso?
Se non despois non saberá ben.
Aí falaches. Iso é lóxica. Estuda enunciados e razoamentos. Mais?
Hai unha etiqueta co prezo.
Iso mírase desde a economía. A ciencia social que estuda a produción, distribución, comercio e consumo de bens e servizos.
E a beira do prezo di que estaba de oferta.
Iso é para nos animar a comprar moitas e descubrir como funcionan as ofertas e cousa da parapsicoloxía, o estudo da conduta ou dos comportamentos da xente. E se, por exemplo, lle fixesen unha enquisa a un grupo de persoas para saber que lles parecen as galletas e por que as mercan, iso tamén che un traballo científico da socioloxía. Xa viches, podes aprender moitas cousiñas mirando para unha galleta. E por certo, onde vai?
Comina! Que rica!
Ai...
Ui, perdona, mami. Despois de tanto falarmos de investigacións, entroume a fame. Vou coñer outra.